Azatlik Radyosu'nu dinleyicisiniz. Assalomu alaykum. Bugun 12 noyabr seshanba. Mikrofon oldida Elmurod. Janubiy Koreya O'zbekiston kasalxonalari uchun 74 million dollar qarz beradi. Ukrainadan nizo hududlaridan harbiylarni olib chiqib ketish jarayoni davom etmoqda. Iroqdagi namoyishlarda 4 odam halok bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Qashqadaryoda 5 nafar erkak 26 yoshli qizni zo'rlagan, bu haqda Pochta gazetasi 11 noyabr kuni xabar berdi. Bildirishicha, bu voqea 2019-yilning oktyabr oyida sodir etilgan. Tungi soat 1:30 ko'chada ketayotgan 26 yoshli qizni Qarshi shahrida yashovchi 30 yoshdan oshgan 5 nafar fuqaro majburlab mashinaga o'tkazib, ovloq joyiga olib boradi va nomusiga tegadi. Hozirgi kunda jinoyatchilarning barchasi ushlanib, Jinoyat kodeksining 18-chi moddasi 2-chi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan, deyiladi rasmiy xabarda. Janubiy Koreyaning Exim Banki kasalxonalarni zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlash loyihasiga 74 million dollar mablag' ajratdi. O'zbekiston investitsiyalar va tashqi savdo vazirligining 11 noyabrda bildirishicha, bu borada Exim Bank rasmiylari bilan Toshkentda 8 noyabrda o'tkazilgan uchrashuvdan so'ng hamkorlik to'g'risida protokol imzolandi. Loyihada Cheka tuman va qishloqlarda joylashgan 150 ortiq tibbiyot muassasasini zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlash nazarda tutilgan. Kiyev va Rossiya tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan separatchilar Ukraina sharqidagi 3-chi nizo jabhasidan askarlarni hamda qurollarni olib chiqqanini bildirdi. Donetsk viloyatining Petrovskaya va Bogdanovka aholi punktlaridan 11 noyabr kuni Ukraina hukumati 42 askar, 3 bronemashina va 48 dona o'qotar qurolni olib chiqib ketgan. 12 noyabrdan bu hududlarni minalardan tozalash ishlari boshlanadi. Separatchilar avvalroq bu hududlardan o'z askarlarini olib chiqib ketganini bildirgan edi. Askarlarni olib chiqib ketish jarayoni Moskva va Kiyev o'rtasida 1 oktyabrda erishilgan kelishuv asosida 9 noyabrda boshlangan. 2014-yildan beri Ukraina sharqidagi janglarda 13 mingdan ortiq odam halok bo'ldi. Hongkong hukumati 11 noyabr kungi namoyishlar paytida politsiya bilan to'qnashgan norozilardan 2 ahvoli og'irligicha qolayotganini tasdiqladi. Norozilardan birini politsiyachi o'qotar quroldan yaralagan. Hongkongdagi namoyishlar 24 hafta oldin boshlangandi. Hongkong hokimi Carrie Lam 11 noyabrda matbuot anjumanida norozilik namoyishlari haqida gapirar ekan.
If there is still any wishful thinking
agar zo'ravonlikning kuchayishi Hongkong hukumatini murosa qilishga majbur qiladi degan tasavvurdagi odamlar paydo bo'lgan bo'lsa, ularga qarata baland ovozda va aniq qilib aytamanki, hech qachon bunday bo'lmaydi, deb bildirdi. Iroqning Nosiriya shahrida norozilar va xavfsizlik kuchlari o'rtasida yuz bergan to'qnashuvda 4 namoyishchi halok bo'ldi va 130 nafarga yaqin odam yaralandi. Huquq faollarining bildirishlaricha, to'qnashuv xavfsizlik kuchlari norozilarni tarqatish uchun ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz qo'llashi ortidan sodir bo'ldi. Iroq armiyasi matbuot kotibi Abdul Karim Xalaf 11 noyabrda qurolli kuchlar nomidan aytishim mumkinki, biz tinch va tartib intizomli qonunlarni buzmaydigan namoyishchilarni hurmat qilamiz. Namoyishchilarning 99% mana shunday odamlar. Ularning orasida juda kamchiligi talonchilar, o'g'rilar va zo'ravonlardir. Aynan o'shalar bizlarga hujum qilmoqda, deb aytdi. Iroqda korrupsiya va ishsizlikka norozi bo'lgan xalq 25 oktyabrdan beri norozilik namoyishlarini o'tkazmoqda. Afg'oniston hukumati haqqoniy terror tarmog'ining asirga olingan 3 yuqori martabali a'zosini Taliban o'g'irlab ketgan amerikalik va avstraliyalik o'qituvchilarga almashtirishga tayyor ekanini bildirdi. Asirlar bilan almashish jarayoni Qatarda AQSh nazorati ostida o'tkaziladi. Kobuldagi Amerika universitetida ishlagan amerikalik 60 yoshli Kevin King va avstraliyalik 48 yoshli Timothy Wicks'ni Taliban 2016-yilda o'g'irlab ketgan edi. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, ular Anas Haqqoniy, Hofiz Rashid Umari va Hoji Milli Xonga almashtiriladi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni men, Elmurod, taqdim etdim.
Bu
Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
Qashqadaryoda fuqaroni soqoltoy deb chaqirgan Ichki ishlar vazirligi xodimi lavozimidan bo'shatildi. Prezidentning kuyoviga yana lavozim tegdi. Otabek Umarov aralash jang san'atlari bo'yicha MMA assotsiatsiyasi prezidenti bo'ldi. Xotin-qizlar qo'mitasi rahbarlari o'z mutaxassislarini majburan paxtaga chiqargandan shikoyat keldi. Rossiyalik rejissyorning muzlab qolgan postsovet davrida Suriya urushiga hozirlanayotgan askar bolalar haqidagi filmi bahslarga sabab bo'lmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi bozorda yosh yigitni soqoltoy deb chaqirgan serjant lavozimidan bo'shatilganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Qarshi shahridagi Oqtepa Fays, xalq orasida esa Orzu deb ataladigan savdo majmuasida sodir bo'lgan hodisa aks etgan video haqida Ozodlik noyabr oyi boshida xabar bergan edi. Videoda bozor hududidagi Ichki ishlar vazirligi xodimi va bu xodim qonunbuzarlikda gumon qilgan yoshgina yigit o'rtasidagi tortishuv aks etgan. Ichki ishlar xodimi yigitni bot-bot soqoltoy deb chaqiradi va bunga ismini bilmagani sabab ekanini aytadi. So'ngra u yigitni o'zi bilan birga Ichki ishlar vazirligi tayanch punktiga borishga zo'rlaydi. Yigit esa qonunni buzmaganini aytib, uni soqoltoy deb chaqirgani uchun Ichki ishlar xodimiga e'tiroz bildiradi. Videoning oxirrog'iga borib, tortishuv taranglashadi. Kadr ortidan turtkilash ovozi, yigitning esa og'riqdan inqillagani eshitiladi. Hozir ushbu videodan bir parchani tinglang.
Aka, men soqoltoy emasman. Ishlayapsizmi?
Ishladi.
Ha, ishladi. Nima qildi? Bo'shashdi, men o'tdim.
Ishladi.
Soqolimni sotib olib sizda. Men xuddi jinoyatchida ko'ryapti. Aka, soqolimni ko'rmaydi hamma.
Yerke bu?
Ha, yerke emas, siz yerke bu. Siz ham yerke bu. Men yerke emas.
Mana yo'q. Siz baqirasiz o'zingizga. Ovozim hamma pulingni olib qo'yaman.
Nima? Men haqqimni olib pulimni olib qo'yishga?
Qonuningizni olib qo'yaman.
Qanday qonuningizni qilib qo'yaman?
Olib qo'yaman.
Qanday? Ayting, isbotlang, gapingizni.
Menda mavzu.
Aka, men jinoyatchi emasman deyapman sizga. Millat aka, men qo'g'irlarni olib ketaman.
Ha, o'g'irlasan, o'g'irlasan. O'g'irlasan. Mana,
haqqimni.
Bilasan.
Bilasan.
Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasining ma'lum qilishicha, hozirgina eshitganingiz videoda aks etgan hodisa joriy yilning 31-oktyabr kuni ro'y bergan. Uning qahramoni viloyat Ichki ishlar boshqarmasi post, patrul va jamoat tartibini saqlash bo'linmasi xodimi serjant. Bayonotda aytilishicha, serjant Qarshi shahridagi Oqtepa Fays Baraka savdo majmuasi, xalq orasida esa Orzu bozor deb nomlanadigan bozor hududida noqonuniy valyuta savdosi bilan shug'ullanganlikda gumon qilib, Kasbi tumanida yashovchi 1993 yilda tug'ilgan shaxs og'zaki ogohlantirgan bozorni tark etishni talab qilgan. Xabardan iqtibos. O'z navbatida Ahadov xodimning so'zlariga bepisandlik qilgani oqibatida ular o'rtasida tortishuv yuzaga kelgan. Shundan so'ng Normurodov fuqaroni shaxsini aniqlash maqsadida uni bozor hududidagi tayanch punktiga olib borish uchun patrul mashinasiga mindirmoqchi bo'lganida Ahadov qarshilik ko'rsatgan. Aynan mana shu holat video tasvirda aks ettirilgan deyiladi rasmiy xabarda. Xulosaga ko'ra Normurodov fuqarolar bilan muloqot jarayonida kasb madaniyati tamoyillarini buzgani, o'zining xatti-harakatlari tufayli keng jamoatchilikda ichki ishlar organlarining faoliyatiga nisbatan salbiy fikr shakllanishiga sabab bo'lgani inobatga olinib, intizomiy jazo sifatida lavozimidan chetlatilgan, quyi tizimga tushirilgan deyiladi Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan xabarda. Boshqa tafsilotlarni Ozodlikning maxsus sizdan Telegram sahifasida o'qishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Prezident kuyoviga yana lavozim tegdi. MMA assotsiatsiyasi prezidenti bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezidentning kichik kuyovi Otabek Umarov O'zbekistonda yangi ochilgan MMA assotsiatsiyasi prezidenti bo'ldi. Otabek Umarov Instagram tarmog'idagi sahifasida bu tashkilotning ochilishi-yu unga o'zining prezident etib saylanishida prezident Shavkat Mirziyoyev beqiyos ko'mak berganini alohida urg'uladi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti mamlakatimiz barcha sohalarda, xususan sportda sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarilishi uchun aniq vazifalar belgilab berdi. Ayni chog'da uning rivojlanishiga alohida e'tibor qaratmoqda. Chunki sport shaxs kamolotiga, ruhiy va jismoniy toblanishiga xizmat qiladi va irodasini mustahkamlaydi. Ana shunday beqiyos ko'mak bizni respublikada MMA'ni rivojlantirishga qaratilgan loyihaga qo'l urishga undadi. Yoshlarni men bilan birgalikda qo'llab-quvvatlash uchun kelgan sportimiz faxriylariga esa alohida minnatdorchilik bildiraman, deb yozdi Otabek Umarov. Marosimda Komiljon Xudoybergenov, Hamroqul Rafiyev, Erkin G'iyosov, Aleksandr Istomin va Azamjon Shokirjonov kabi xalqaro maydonda yutuq qozongan faxriy sport ustalari ishtirok etdi. Ularning Prezident Mirziyoyev va uning kuyovi shaniga aytgan olqishlari ham Umarov sahifasidan joy oldi. MMA dunyoda ommalashgan va keyingi yillarda o'zbekistonlik sport ustalari ham professional ravishda shug'ullanib, xalqaro maydonda eng yuqori sovrinlarni qozonayotgan sport turidir. 23 noyabr kuni Toshkentdagi Humo Arena muz majmuasida mamlakat tarixida ilk bor MMA GFC 20 turniri bo'lib o'tadi. Unda MMA ustasi, yengil vaznda jahon chempioni Habib Nurmagomedov ham qatnashishini ma'lum qilgan. Assalomu alaykum O'zbekiston. Xudo xohlasa 23 noyabr kuni Toshkentdagi GFC 20 musobaqasida qatnashaman. Tez orada ko'rishamiz. Hammaga salomatlik va omad, deb yozdi Nurmagomedov. 23 noyabr kungi markaziy jangda Habib Nurmagomedovning amakivachchasi Umar Nurmagomedov o'zbekistonlik Amin Ergashev bilan jang qiladi. Shu yilning oktyabr boshida Nurmagomedov O'zbekistonda o'zining MMA akademiyasini ochmoqchi ekanini ham bildirgan. TAS agentligi sportchi bu masalada O'zbekistondagi ko'plab do'stlari yordamiga ishonishini aytganini xabar qilgan. MMA yo'nalishini rivojlantiramiz. Mening akademiyamni ochamiz. O'zbekistonda bu masalada qo'llaydigan ko'plab do'stlarimiz bor. Muxlislarimiz ko'p. Qaysi davlatga bormay, hamma joyda o'zbeklar yonimga kelib omad tilaydi, deya iqtibos keltirgandi chempiondan agentlik. Ammo Nurmagomedov mening akademiyam deganda hozir Otabek Umarov raisi bo'lgan uyushmani nazarda tutganmidi yoki endi O'zbekistonda MMA akademiyasi ham ochiladimi? Bu hozircha noma'lum. Asli Dog'istonda tug'ilib o'sgan MMA ustasi Habib Nurmagomedovning birinchi oila kuyovlari bilan yaqin aloqada ekani jamoatchilikka ma'lum. MMA assotsiatsiyasiga prezidentlik ayni paytda Otabek Umarovning jamoatchilikka ma'lum 3-chi lavozimidir. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi bo'lgan Otabek Umarov bir vaqtning o'zida Prezident Xavfsizlik xizmati rahbari birinchi o'rinbosari, Triatlon federatsiyasi raisi va mana endi Aralash jang san'atlari assotsiatsiyasi prezidenti bo'ldi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
Xususiy klinikalarda tug'ruqxona ochishga ruxsat berildi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Prezident Mirziyoyev Sog'liqni saqlash vazirligining xususiy tibbiyot muassasalarida tug'ruqxona ochishga ruxsat berish to'g'risidagi taklifini ma'qulladi. O'za agentligining xabar qilishicha, 8 noyabr kuni prezident reproduktiv yoshdagi ayollar, homiladorlar va bolalarga ko'rsatilayotgan tibbiy yordam qamrovini yanada kengaytirish va sifatini oshirish to'g'risidagi qarorni imzolagan. Qarorda tug'ruqxona ochish talabida bo'lgan xususiy muassasalarga tug'ruq, jonlantirish, chaqaloqlarni jonlantirish, muddatiga yetmay tug'ilgan chaqaloqlarni parvarish qilish, endovizual ginekologiya bo'limlari, poliklinika, bakteriologik va klinik biokimyo laboratoriyalari hamda yuqori malakali tibbiyot xodimlari mavjud bo'lgan, shuningdek sog'liqni saqlash va FHTYO organlari bilan elektron ma'lumotlar almashinuv dasturini doimiy yuritish kabi shartlar qo'yilgan. Qarorda aytilishicha, 2020 yil 1 martgacha sog'liqni saqlash va FHTYO organlari o'rtasida tug'ilish va o'lim to'g'risidagi elektron ma'lumotlar almashinuv dasturi takomillashtiriladi. 1 yildan boshlab esa barcha tug'ruqni qabul qilish muassasalarida bu dastur majburan joriy etiladi. O'zbekistonda tug'ruqxonalar yetishmasligi, mavjud tug'ruqxonalarda esa sharoitning og'irligidan ozodlikka muttasil shikoyatlar kelib turadi. Xususan 9 noyabr kuni Kosondagi tug'ruqxonada joy yetishmasligi sabab ayollar 3 hafta polda yotishga majbur bo'lgani ma'lum bo'ldi. 9 oktyabrda esa Samarqand viloyatida shu yilning 8 oy mobaynida 354 chaqaloq va tug'ruqdagi 13 ayol vafot etgani ochiqlandi. Bu haqda Samarqand viloyat hokimligida o'tgan yig'ilishda ma'lum qilingan. Hokimiyat organlari 150 o'ringa mo'ljallangan tug'ruqxonalarda 190 nafargacha ayol saqlanayotganini tan olgan. Davlat statistika qo'mitasining bildirishicha, 1 yarim yillikda O'zbekistonda 1 yoshgacha bo'lgan 3400 chaqaloq nobud bo'lgan. Hozir esa 9 noyabr kuni Kosondagi tug'ruqxonada joy yetishmasdan polda yotgan ayollar mavzui yoritilgan lavhani tinglang.
Qashqadaryoda fuqaroni soqoltoy deb chaqirgan Ichki ishlar vazirligi xodimi lavozimidan bo'shatildi.
Prezidentning kuyoviga yana lavozim tegdi. Otabek Umarov aralash jang san'atlari bo'yicha MMA assotsiatsiyasi prezidenti bo'ldi. Xotin-qizlar qo'mitasi rahbarlari o'z mutaxassislarini majburan paxtaga chiqargandan shikoyat keldi. Rossiyalik rejissyorning muzlab qolgan post-sovet davrida Suriya urushiga hozirlanayotgan askar bolalar haqidagi filmi bahslarga sabab bo'lmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Sumkasidan ayol kishining chopilgan qo'llari chiqqan taniqli rus tarixchisi qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Sankt-Peterburgda 63 yashar shaxs daryoda cho'kayotgan paytida dahshatli topilma bilan birga qutqarib olindi. Uning yonidagi ryukzakda ayol kishining tanasidan chopib olingan qo'llari topilgan. Ryukzakda shuningdek o'qotar qurol ham bo'lgan. Rossiya Tergov qo'mitasi 63 yoshdagi shaxs 9-noyabr kuni Moyka daryosidan qutqarib olinganini ma'lum qildi. Rasmiylarga ko'ra, gumonlanuvchi gipotermiyaga yo'liqqani uchun shifoxonaga yotqizilgan. Mahalliy matbuot qo'lga olingan shaxs Sankt-Peterburg davlat universiteti tarixchisi ekani haqida xabar qildi. Napoleon Bonaparte shaxsini o'rgangan tarixchi Alex Sokolov Fransiyaning faxriy legion ordeni bilan taqdirlangan. Fontanka nashrining politsiyadagi manbalarga tayangan holda xabar berishchi, gumonlanuvchi qo'lidagi ryukzakni daryoga uloqtirayotib maz bo'lgani uchun suvga qulab tushgani bo'lishi mumkin. O'zini Sokolovning advokati deb tanishtirgan Aleksandr Pachoyev o'z mijozi tergov bilan kelishuv bitimini imzolaganini aytdi. Agar bunday jirkan jinoyat mijozim tan olganidek chindan sodir bo'lgan bo'lsa, u bir necha kuchli unsur, balki patologik maslik yoki vaqtincha aqldan ozish ta'sirida sodir bo'lgan, degan Pachoyev. Hali hukm chiqarilgani yo'q. Ungacha Rossiya jinoyat kodeksiga binoan gumonlanuvchini aybdor deb hisoblash man etiladi, deya qo'shimcha qilgan advokat. TASS agentligi politsiya manbalariga tayangan holda halok bo'lgan ayol Sokolovning Krasnodar viloyatidan kelgan Anastasiya Yeshchenko ismli talabasi bo'lishi mumkinligini xabar qildi. Xabarlarga ko'ra, Yeshchenko Sokolov bilan Napoleonning harbiy mahorati bo'yicha hamkorlikda ilmiy ish yozgan. Politsiya gumonlanuvchining uyida o'tkazilgan tintuv davomida 24 yoshli ayolning bo'lak-bo'lak qilib maydalangan tanasini hamda arra topilganini bildirdi. 2003-yilda Fransiyaning o'sha paytdagi prezidenti Jak Shirak Sokolovni Fransiyaning eng oliy harbiy bo'lmagan sovrini hisoblanuvchi faxriy legion ordeni bilan taqdirlagan edi. Sokolov tarixiy fanlar nomzodi hamda dotsentdir. Sokolov 1976-yilda Sovet Ittifoqidagi ilk harbiy tarixiy qayta qurish va sahnalashtirish guruhiga asos solgan. Hozirgi kunda tarixchi olim Rossiya harbiy tarix jamiyatiga yetakchilik qiladi. Ushbu guruh Napoleon urushlarini sahnalashtirish bilan shug'ullanib keladi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyalik rejissyor hanuz saqlanib qolayotgan post-sovet davri haqida film oldi. Va uni muzlab qolgan sovet davri deb atadi. Rejissyor Kseniya Axapkinaning Bessmertniy, ya'ni o'lmas deb nomlangan hujjatli filmi Rossiyada 2019-yilning eng ko'p muhokama qilinayotgan filmidan biriga aylandi. Bu film Rigadagi Artdogfest festivalida bosh mukofotga sazovor bo'ldi. Chexiyadagi kinofestivalda hujjatli filmlar yo'nalishida g'olib chiqdi. Estoniya filmni Oskar mukofotiga nomzod qilib ko'rsatdi. O'lmas filmi Estoniya va Latviya bilan hamkorlikda tayyorlangan loyihadir. Filmning bosh qahramonlari Yunaya armiya, ya'ni yoshlar armiyasi vatanparvar harakatiga a'zo hamda raqs to'garagiga qatnashgan bolalardir. Bu bolalar SSR parchalanib ketgandan keyin 15-20 yil o'tgach tug'ilgan, ammo hanuz saqlanib qolayotgan sovet dunyosida yashamoqdalar. Filmda ular Brejnev Andropov davridagi pionerlar o'laroq tarbiyalanayotgan aks etadi. Bu yerlarda qizlar akkordeon kuyiga raqsga tushadi, o'g'il bolalar esa dushmanni o'ldirishni o'rganadi. Putin rejimining komsomollari, ya'ni yunaya armiya murabbiylari esa savodsiz askarlar bo'lib, ular bolalarga kamikadze uchuvchi Nikolay Gastello kabi o'z vatanini sevish, uning yo'lida jonini qurbon qilishni o'rgatadi.
Yeah.
10 yoshli bolalarga erkak kishi uchun eng oliy qismat. Suriyada o'z vatani uchun qurbon bo'lishdir deya o'qituradi tarbiyachilar bu bolalarga. Ammo O'lmas filmi shunchaki jurnalistik ish emas. Rejissyor Kseniya Xapkina Sankt-Peterburglik shoir Oleg Axapkinning qizi bo'lib, uning otasi yozgan asarlar Sovet davrida faqat samizdatda, ya'ni yashirin nashriyotlarda chop etilgan. Axapkinaning filmini Qorong'u bo'shliq, quyosh yo'qolib qolgan mamlakat haqidagi poema deb atash mumkin. Bu yerda quyosh nuri o'rnini sun'iy yorug'lik manbalari egallagan. Ulardan biri Putinning yosh armiyachilar faxriy vitrinasida yaltirab turgan oltin byustidir. Film haqida gapirar ekan rejissyor Axapkina shunday deydi: Leninizm, Stalinizm bir xil narsalar. Ularga shunaqa hukmron timsol kerak ekan, hech narsa o'zgarmaydi. Men mana shu holatni filmda ko'rishni xohladim. Nega biz o'z hayotimizni emas, balki bizga taqdim etilgan sharoitlar belgilab bergan hayotni yashaymiz. Agar biz o'z tabiatimizdan kelib chiqib yashaganimizda, bu dunyo boshqacha bo'lardi. Chunki har kimning tabiati o'zgacha. Aslida albatta ular Rossiyaning agressiyasi haqida, Putin haqida o'ylashadi, ammo filmni har xil talqin qilish mumkin. Men filmda odamlar ekranda qayta jonlanuvchi ushbu voqea turli xil aloqalarni topishlarga erishishga harakat qildim, deydi. Suratga olgan O'lmas nomli hujjatli filmi Rossiyada katta bahslarga sabab bo'layotgan Kseniya Axapkina.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent viloyati Yangiyo'l shahridagi kamida 2 maktab o'qituvchilari ma'muriyat ularning maoshidan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlarga saylov uchun 50 ming so'mdan bosib qolayotganini iddao qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlikka shikoyat qilgan yangiyo'llik o'qituvchilardan biriga ko'ra, tuman hokimligi maktablar direktorlariga noyabr boshida saylov uchun pul o'tkazib berish to'g'risida og'zaki topshiriq bergan. Maktabimizda saylov uchun oylikdan 50 ming so'mdan olib qolishyapti. Saylov yana o'qituvchilar bo'yiniga tushdi. Hokimlik zulmidan qachon qutulamiz, dedi ta'qibga uchrashdan qo'rqib shaxsini oshkor etmaslikni so'ragan o'qituvchi. Uning bu iddaosini Yangiyo'l shahridagi boshqa bir o'rta maktab o'qituvchilaridan biri tasdiqladi. Bu o'qituvchining qo'shimcha qilishicha, to'lovga qarshi chiqqan o'qituvchilarga maktab direktori ma'muriy jazo berish bilan tahdid qilgan. Hokimlikdan buyurishibdi bizga. Og'zaki, stollarni bezatish, gilam solish uchun. O'qituvchilar berishga majbur bo'ldi. Bo'lmasa ma'muriy jazo berish bo'lar ekan, dedi u. Ozodlik mazkur iddaolarga aniqlik kiritish uchun Yangiyo'l shahridagi maktab direktorlaridan biri bilan bog'landi. Ismini oshkor etmaslikni so'ragan maktab direktori to'lov haqidagi og'zaki buyruq Yangiyo'l shahar hokimligi tomonidan joriy oy boshida berilganini ma'lum qildi. Biroq Yangiyo'l shahar xalq ta'lim bo'limi mudiri Munisa Kamolovna Sultonova 11 noyabr kuni ozodlik savoliga javoban o'qituvchilar da'volarini bo'lishi mumkin emas deya rad etdi. Deya go'shakni qo'ydi Munisa Sultonova. Ozodlik Yangiyo'l shahar hokimligi rasmiylari bilan bog'lana olmadi. Toshkent viloyat saylov komissiyasi raisi Jaloliddin Nasriddinov saylov komissiyasi tomonidan Yangiyo'l shahridagi o'qituvchilar maoshidan 50 ming so'mdan pul olib qolish topshirig'i berilmaganini aytdi.
Saylovda qatnashayotganlarga biz bu yoqdan naborot mukofot puli beryapmiz-ku. Ulardan pul olib nima qiladi? Noto'g'ri informatsiya bo'lish kerak. Hech uni kim o'ylab topgan bo'lsa, u qanaqadir bo'lmagan narsa.
Agarda shunday holatlar bo'lsa, nima qilasizlar?
Unaqa holatlar bo'lsa, prokuraturaga beramiz. Unaqa mumkin emas, absolyut mumkin emas,
dedi Jaloliddin Nasriddinov. O'zbekiston Adliya vazirligi Telegram kanali orqali 11 noyabrda xodimning mehnat haqidan ushlab qolish uning yozma roziligi bilan yoki sudning qaroriga ko'ra amalga oshirilishi mumkinligini eslatdi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi saylov kampaniyasi 2019 yil 20-sentyabrda boshlanganini e'lon qilgan. O'zbekiston saylov kodeksiga muvofiq saylovga tayyorgarlik ko'rish va ularni o'tkazish bilan bog'liq hujjatlar O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti mablag'lari hisobidan amalga oshiriladi. 22 dekabr kuni bo'lib o'tadigan saylovlarga 230 milliard 549 million so'm mablag' ajratilgan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qarshilik 28 yashar o'qituvchi Gulchehra Berdiyeva ozod mikrofonga murojaat qilib, eri tomonidan muntazam kaltaklab kelinganidan shikoyat qildi. Gulchehra iddaosiga ko'ra, 22 oktyabr kuni eri qaynona qaynatasi va qayin singillari oldida uni ayovsiz kaltaklagan. Homilador ekanini aytgan Gulchehraga ko'ra, erining kaltagidan so'ng uning ahvoli og'irlashgan, biroq 5 kun davomida unga biror tibbiy yordam ko'rsatilmagan. Gulchehra Berdiyeva uning eri urgani haqidagi shikoyatini na uchastka noziri va na mahalla yig'ini faollari tinglashni istamagandan ham arz qildi. Gulchehra Berdiyeva bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Bir urdi ha, indamadim. O'shanga ham ikkinchi yog'im og'rib yurdi, qiynalib yurdim. Ovqat yeyishim ham qiyin bo'lib, keyin oxirgi urgangan shunday urdi yuzimga, men nima qila olmayman, o'zimni olib qocha olmayman, kuchi ko'p erim uryapti-da. Keyin xontaxtaga ham borib urildim, joyiga ham borib urilayapman, ikki tomonga borib kelayapman, bilmayman qancha urgan, bilmayman sonini. Lekin juda ko'p urdi, keyin qo'limni shunday yuzim bilan yopib olganman, qo'lingni ol deb urib tashlab, siltab yerga tushdim. Keyin sochlarimdan burab uryapti, hech qaysi kelib qaramaydi uda uyga, masalan qaynonam bor, qaynsinglimam bor, hech qaysi kelib bir yordam berish nimasi yo'q, uryapti.
Xo'p, sizni urdi, biror joyga keyin aytdingizmi, masalan murojaat qildingizmi?
Urgandan keyin uydan chiqqani qo'ymadi, bir yordam ham bermadi. Kechga borib shunday qon ketib qoldi mendan, beriman ekanman, sezib yuraydimi aniqmi yo'qmi deb nima qilmay yuruvdimda.
Nima, bolangiz tushdimi? Tushirdingizmi bolani? Bola tushdimi?
Yo'q, nima bo'ldi? Keyin tekshirtirdimda, keyin dag'illab quskilarim ketib qoldi. O'sha paytda ham hech kim yordam bermadi uyga. Keyin ertasi kuni dedi, ishdan bo'shab kelasan, arizani yozib kelasan, sen dedi qo'ymayman hech joyga ishga dedi, ishlamaysan dedi, yana uyga qo'ymayman deyaptilar.
Siz doktorga murojaat qildingizmi? Shuncha tayoq yedingiz, qon ketyapti deysiz, murojaat qildingizmi?
Ha, aytamanda. O'sha kecha aytolmadim, keyin chiqdimda, o'sha ishga bo'shab kelasan degandan keyin chiqdimda uchastkovoyga borib aytdim.
Siz urganini aytdingizmi o'sha uchastkovoyga? Eringiz urgan.
Aytdim. Ha, aytdim.
Xo'p.
Yo'q, meni ana qimaytilarda urush bo'lib turadi, eri urmagan bo'lmadi deb tushuntirib maslahat beraptilarda, uchastkavoy bo'lib menga tarafimni olib yo boshqa nima emasda yarashtirish. Men yarashtirishga emas, mana shunday qildi, har bir uryapti, har bir do'xonaga men tayyor yesam qanday yashayman deyapmanda uchastkavoyga.
Xo'p, uchastkavoyni harakati qanday bo'ldi davomida? Arizangizni qabul qilib rasmiylashtirdimi?
O'sha kuni o'zi birdan rasmiylashtirmadilar. O'sha yarashtiramiz, u bo'ldi. Keyin boyagi mahallada rais keldi, Temur tog'a degan. Keyin Misqal xola keldi, xotin qizlar raisi ekan, ular hammasi Temur tog'a menga baqira ketdi, o'sha mahalla raisi, sen dedi hali yosh o'ylasan, sen birdan shikoyat qilyapsan, ana vahima qilyapsan deb meni eshitmay baqirib yur, uyga yarashtiraman, uyingga bor, chiq, ering kutib turibdi deb gapira ketdilarda men eshitmasdan. Men bormayman deb turib oldim. Keyin yur uyingga, xolalaring ketdi, o'shaqa hammasini hal qilamiz deysida, meni aldab olib ketishdi. Ariza yozib turuvdim, qo'l qo'yib chesla qo'ymaganman, qolib ketdi hammasi, oxirigacha yozdirmadim. Keyin undan keyin men qaynonamga aytdim, ashu qon ketdi dedim, yemasam bo'lmayapti dedim, ko'zlarim og'riyapti urgandan keyin, lablarim ichishim ketgancha ovqat ham yeyolmay aytdim hammasini, baribir yordam berishmadi.
Gulchehraxon, demak siz o'sha eringiz urganidan 2 kun o'tdi, bugun 2-kuni, shikoyatingizda aytayotganingiz 2-kuni, shu paytgacha tibbiy yordam olmadingiz, shunaqami?
Yo'qda, olmadimda. Men o'zim nima ahvol bo'lyapti o'zimga bilmayman, holsiz bo'lganman, bir boshim aylanadi, bir boshim og'riydi, o'zim yurilmadi, hech kim yordam bermaydi. Keyin oxiri nima tog'am xabar topgan ekanlar, keyin uchastkavoyga telefon qilibdilarda, bundan nima nima chora ko'rmading, xabar olmading, bu nima ahvolga bo'lyapti, eri o'rgan ekan, nima chora ko'rding deb aytganlaridan keyin u menga bordida arizani o'sha haqda o'ziga boshqatdan yozdirdik. 22-chiga urgan bo'lsa, bozor kuni 27 deydimi, bozor kuni yetdi, o'sha kuni keldida. Doktorga ham ko'rindim, ikki ekspertiza ham aynan nima qilib ro'yxatga oldi.
Siz homilangiz nima bo'ldi?
Homilam o'sha mana shu tez yordam olib borganga, shoshilinch tez yordam olib borgan joyga tekshirib ko'rishdi. 6-7 haftali bo'lgan ekan, shish xavfi bor deb yozib berganda. Keyin dori yozib berdi, siz yotib davolanishingiz kerak dedi. Keyin men sharoitim yo'qligi uchun uyga davolanay, dorilarni uyga bering dedim.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Qashqadaryoda fuqaroni soqolsoy deb chaqirgan ichki ishlar vazirligi xodimi lavozimidan bo'shatildi. Prezidentning kuyoviga yana lavozim tegdi. Otabek Umarov aralash jang san'atlari bo'yicha MMA assotsiatsiyasi prezidenti bo'ldi. Xotin-qizlar qo'mitasi rahbarlari o'z mutaxassislarini majburan paxtaga chiqargandan shikoyat keldi. Rossiyalik rejissyorning muzlab qolgan postsovet davrida Suriya urushiga hozirlanayotgan askar bolalar haqidagi filmi bahslarga sabab bo'lmoqda. Bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda, Ozod arxiv eshitirishlarini tungi va kunduzgi soatlarda, Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
O'zbekiston salomatlik.
Qashqadaryoning Koson tumani tibbiyot birlashmasi tug'ri kompleksida ta'mirlash ishlari o'tkazilayotgani sabab ko'zi yorigan ayollar oktyabr oyi boshida 3 hafta davomida polda yotishga majbur bo'lgan. Ko'zi yorigan ayollardan ozodlikka yuborilgan surat va video tasvirlarda bir necha ayol choqalog'i bilan polga to'shalgan matraslarda o'tirganini ko'rish mumkin. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Tasvirlarni jo'natgan ayolning ozodlikka yetishcha surat oktyabr oyi o'rtalarida tug'ruqxona kompleksining ginekologiya bo'limida olingan.
O'sha kunni o'zbek 8-ta tug'ildi. Men olib borganimda 8-inchisi meni kelinim bo'ldi. Uch tug'ildi. O'shalar hammasi yerda yotibdi. Mana hozir 2-ta karavot yo 2-ta 3-ta karavot bor. Qolganlar boshqa 10-talar rabzallarda yotibdi.
Ozodlikka kelgan surat va video tasvirlarda linoleum to'shalgan beton polga tashlangan matraslar ustida 2 ayol o'tirgani, yana bir ayolning bola emizayotgani aks etgan. Xona chekkasida 2-ta kravat ham ko'rinadi. Koson tumani tug'ruqxona kompleksi hamshiralaridan biri o'tgan oy kompleksda ta'mir ishlari olib borilgani sabab o'sha paytda tuqqan ayollarning bir qismi vaqtincha polga yotqizilganini aytdi. Koson tumani tibbiyot birlashmasining ismi ochiqlanmaslik sharti bilan ozodlik savollariga javob bergan rahbarlardan biri esa ayollarning polda yotganini ozodlikka umuman inkor etdi. Uning izoh berishicha Koson tibbiyot birlashmasi tug'ruq bo'limi 2019 yil 1 oktyabrdan 20 oktyabrgacha ta'mirlash uchun reja asosida yopilgan. Shu sababli tug'ruq kompleksi ginekologiya bo'limida vaqtinchalik tug'ruq zali tashkil etilgan. Shu yilning iyun oyida Andijon viloyati Marhamat tumani tug'ruq kompleksida ham ko'zi yorgan ayollar chaqalog'i bilan yangi ta'mirdan chiqqan xonaning polga to'shalgan matraslarda yotgan aks etgan tasvirlarni Ozodlik e'lon qilgan edi. Surat bilan bog'liq vaziyatni o'rganish asnosida Ozodlik tug'ruqxonada so'nggi 1 oy ichida kamida 1 chaqaloq nobud bo'lganini ham aniqladi. Kosonlik Fazilat Normurodovaning Ozodlikka aytishicha, shu yilning 14 noyabr kuni Koson tumani tug'ruq kompleksida kelini Gulchiroy Qayumovaning ko'zi yorgan, shu kuni uyga qaytgan Gulchiroy Qayumovaning chaqalog'i nobud bo'lgan. Normurodova kelinini tug'ruqxonada sharoit yo'qligi sabab uyga olib kelishga majbur bo'lganini ham qo'shimcha qilgan. Koson tibbiyot birlashmasi tug'ruq bo'limi xodimi shifokorlarning qarshiligiga qaramasdan Qayum va chaqaloqqa kerakli vaksinani oldirmasdan turib uni uyiga olib ketganini aytdi. Koson tumani tibbiyot birlashmasining ismi ochiqlanmaslik sharti bilan Ozodlikka gapirgan rahbarlardan biri bo'lib o'tgan voqea ortidan Koson tuman tibbiyot birlashmasining kamida 2 nafar xodimi mas'uliyatsizlik chaqaloqqa lozim vaksinani olmasdan turib, uning uyiga olib ketilishiga yo'l qo'ygani uchun ishdan bo'shatilganini aytdi. Tug'ruqxona bosh vrachi muavini esa jarimaga tortilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqanddagi qurilish maydonida o'zbek va turk quruvchilari o'rtasida katta janjal chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 6-noyabr kuni Samarqand shahrining Qorasuv massivida Agramir Buildings shirkatiga qarashli Motrit qurilish maydonida katta janjal yuzaga chiqdi. Ozodlikka yuborilgan video tasvirda atrofi yangi qurilayotgan ko'p qavatli binolar bilan o'ralgan maydonda yuzlab odamning kichik guruhga tashlangani, bino ichkarisiga ularni quvlab kirgani ko'riladi. Videoni suratga olgan shaxsning turklar tamom bo'ldi deganidan janjalning mazkur qurilishda ishlayotgan turk va mahalliy o'zbeklar o'rtasida chiqqani anglashiladi. Ozodlikka bu janjal haqida ma'lumot yuborgan samarqandliklardan yana biri son jihatdan ko'p bo'lgan o'zbeklarning turkiyaliklarni kaltaklaganini bildirdi. Ozodlik ixtiyorida jarohatlangan va hibsga olinganlar haqida aniq ma'lumot yo'q. Ammo Samarqand viloyat prokuraturasi rasmiy ma'lumotida hodisa chog'ida Turkiyaning 3 nafar va O'zbekistonning 1 nafar fuqarosi tan jarohati olgani qayd etiladi. Ozodlik manbalari Turkiya elchisining voqeadan bir necha soat o'tib o'tmay Samarqandga vazirlardan biri hamrohligida yetib kelganini xabar qildi. Samarqand shahar Ichki ishlar boshqarmasi navbatchisi bu voqeani inkor qilmadi. Tafsilotlarni olish uchun Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati bilan bog'lanishni maslahat berdi. Ozodlik xabari bilan ketma-ket e'lon bo'lgan Ichki ishlar vazirligi rasmiy ma'lumotida bu mushtlashuv bezorilik deb tasniflandi. Ozodlikka Agramir Buildings qurilish hududida janjal yuzaga chiqqanini xabar qilgan samarqandliklardan biri o'zini mazkur shirkat ishchisi deb tanishtirdi. Men ishga kechroq kelsam, butun obyekt Ichki ishlar boshqarmasi va Milliy gvardiya tomonidan o'rab olingan ekan. Hech kimni kiritishmadi. Bugun ish bo'lmadi. Bilsam, katta janjal chiqib, o'zbek ishchilar qurilishda ishlayotgan turkiyaliklarni uribdi. O'lganlar yo'qdir-ku, lekin qattiq yaralanganlar bor, dedi voqeaga bevosita guvoh bo'lmaganini ta'kidlagan samarqandlik ishchi. Bu suhbatdosh taxminicha Motrit obyektida kamida 1500 dan oshiq odam ishlagan. Kunning ikkinchi yarmida ozodlikka yuborilgan videoda katta qurilish maydonida yuzaga chiqqan janjal epizodi aks etgan. Unda yuzlab odam to'planib turgan katta maydonning bir chekkasida janjal boshlangani, so'ngra bir guruh odamning qarshidagi bitmagan bino podyezdiga qarab qochgani, boshqalarning ularni quvlab ortidan kirgani ko'riladi. Voqeani yuqori qavatdagi derazadan tasvirga olgan quruvchilardan biri tojik tilida turklar tamom bo'ldi deganidan qochganlarning turk ishchilari ekani anglashiladi. Ozodlikka bog'langan samarqandliklardan yana biri 6-noyabr kungi janjalning turk va mahalliy ishchilar o'rtasida chiqqanini bildirdi. Bu suhbatdosh tongda boshlangan to'polonning soat 3:00 borib tinchitilgani, jarohat olganlar sonining ancha katta ekanini qo'shimcha qildi. Ozodlik gaplashgan samarqandliklar janjal boshlanishi haqida ikki taxmin tarqalganini bildirdi. Birinchisi, go'yo turk ishchilari oshxonada ishlaydigan mahalliy ayolni zo'rlagan va janjal shundan boshlangan. Ikkinchi taxmin, janjal mahalliy ishchilarning o'zlari va turklarga ayni ish uchun berilayotgan oyligidagi katta farqdan kelib chiqqan. Menimcha, ikkinchisi haqiqatga yaqin. Agramir Buildings turkiyalik ishchilarga $1000 oylik bersa, o'zbeklarga $100 beryapti. Bugungi janjalga ana shu adolatsizlik bevosita yoki bilvosita sabab bo'lgan, dedi Ozodlik gaplashgan voqea tafsilotlaridan bilvosita xabardor samarqandlik ishchi. Ozodlik manbalari janjal tugar-tugamas Turkiyaning O'zbekistondagi elchisi Samarqandga yetib kelganini ma'lum qildi. Toshkentdan qaysidir vazir hamrohligida keldi. Kimligini aniq ayta olmayman. Bu voqea haqidagi xabar chiqib ketmasligi uchun hammani qattiq qo'rqitishdi. Atrofni o'rab, surat va videolar tarqamasligi uchun rasa harakat qilishyapti, dedi Ozodlikka videoni yuborgan samarqandlik ishchilardan biri. Ozodlik hozircha rasmiylardan janjal tafsiloti va uning motivlari haqida ma'lumot ola olmadi. Samarqand shahar Ichki ishlar boshqarmasining Ozodlik bog'langan rasmiysi janjal yuzaga chiqqanini inkor qilmadi, ammo uning tafsilotini o'rganish uchun Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati bilan bog'lanishni tavsiya qildi. Mazkur xizmat telefonlariga hech kim javob bermadi. Ozodlikning ushbu maqolasi e'lon qilinishi bilan ketma-ket Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati voqeaga oid rasmiy bayonot e'lon qildi. Bayonot mazmuni quyidagicha: Samarqand viloyati Qorasuv massivi hududidagi bezorilik yuzasidan. Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasining ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning 6-noyabr kuni Samarqand shahar Qorasuv massivi Obod maskan mahallasi hududida Agramir Building korxonasi tomonidan qurilayotgan ko'p qavatli uylarning qurilish maydonida qurilish montaj ishlarini olib borayotgan 10 nafar ishchilar o'rtasida o'zaro kelishmovchilik oqibatida janjal kelib chiqqan. Mazkur holat oqibatida 4 nafar fuqaro Respublika shoshilinch tez yordam ilmiy markazi Samarqand filialiga turli tan jarohatlari bilan murojaat qilishgan. Hozirgi kunda ushbu holat yuzasidan Samarqand shahar Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 2-qismi B bandi farzandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergovoldi harakatlari olib borilmoqda. Fuqarolarimizdan mazkur holatning barcha tafsilotlari aniqlanib, tergov yakuniga ko'ra to'liq axborot berilishiga qadar ijtimoiy tarmoqlarda aylanayotgan video tasvirlarga nomaqbul izohlar berishlaridan o'zlarini tiyishlarini so'raymiz. Turkiya shirkati deb ko'riladigan Agramir Buildings o'z rasmiy saytida o'zini oddiy odamlar orzularini ushaltiradigan shirkat sifatida taqdim etgan. O'zi haqidagi ma'lumotga ko'ra, shirkat 2005 yili Qozog'iston poytaxti Ostonada tashkil etilgan. Shirkatning aloqa uchun ajratilgan raqamlariga kun davomida hech kim javob bermadi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Mirziyoyev selektorga kirgan faollar Milliy gvardiyachilar tomonidan ushlanganliklarini da'vo qilmoqdalar. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 5-noyabr kuni Chirchiq shahrida Milliy gvardiya xodimlari shahar hokimligi binosiga borib, prezident Shavkat Mirziyoyev raislik qilayotgan selektorga kirishga muvaffaq bo'lgan 2 nafar o'zbekistonlik inson huquqlari faoli Yelena Urlayeva va So'lmas Ahmedovalarni tutib ketgan. O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayevaning ozodlikka aytishicha, u va tashkilotning yana bir faoli So'lmas Ahmedova prezident Shavkat Mirziyoyev o'tkazgan selektor majlisiga kirishga muvaffaq bo'lgan. Ammo majlis paytida onlayn ekranda faollar ko'ringach, Chirchiq shahar hokimligi selektordan uzib qo'yilgan va tez orada Milliy gvardiya xodimlar ko'k faollarni kuch bilan zaldan olib chiqqan.
Нам удалось зайти на селекторную.
Menga O'zbekiston Mehnat vazirligi va Xalqaro Mehnat tashkiloti 2019 yilgi paxta kompaniyasi milliy eksperti bo'lganim uchun hujjat bergan. O'sha hujjatni eshik oldida turgan nazoratchiga ko'rsatib, selektorga kirdik. Mirziyoyev paxta terimi klaster haqida nutq so'zlayotgan paytda zaldagi ekranda ko'rinib qoldik. So'ng Chirchiqni selektordan uzib qo'yishdi. Milliy gvardiya xodimlari kelib, bizni kuch bilan olib chiqib ketdi, deydi Urlayeva. U va So'lmas Ahmedovalarni Chirchiq shahar ichki ishlar bo'limiga olib borishgach, ichki ishlar xodimlari huquqbonlar mobil telefonlardagi suratlar va audio yozuvlarni o'chirib tashlaganlar. Huquqbonlar ayni kuni kechki 8 ga qadar ushlab turilgan va so'ngra qo'yib yuborilgan.
В милиции нас допрашивали.
Mirziyoyev boshqargan selektor majlisida bizni ko'rib, hammasini kapaliga uchib ketgandi. Kuch bilan bizni militsiya bo'limiga olib borib, telefonlarimizdagi zapislar va suratlarni o'chirib tashlashdi. Majlisga qanday kirib qoldilaring deb savolga tutishdi, dedi Yelena Urlayeva. Ayni voqeani So'lmas Ahmedova ham tasdiqladi.
Kardagilar bizni ko'rib qo'rqib qolishdi, hayron bo'ldi. Birdan meni bittasi bu tomonda opa sizlar chiqinglar demadi. Shundoq nahaqiz ikki qo'limi ikkitasi birini bir qo'limi bitta nazvardi ikkinchi qo'limi ikkinchi nimasi tortib dedim. A mendan so'ramaysizlar, o'zim chiqib ketaman. Ne qisib turibsiz, qo'yib yuboring qo'limni.
Yelena Urlayeva selektor majlisida prezident Shavkat Mirziyoyevning davlat kuch ishlatar idoralariga paxta terimini nazoratga olishga buyruq berayotgani guvohi bo'lganini iddao qiladi.
Но именно президент даёт команду четырём секторам, вот этим вот хакимияту, прокуратуре, милиции и налоговой kontrollировать сбор хлопка.
Ikki huquq faolining bu iddaolarini boshqa manbalardan tasdiqlash imkoni bo'lmadi. Ozodlikda O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning 5-noyabr kuniga selektordagi nutqi matni mavjud emas. Chirchiq shahar hokimligi va tuman ichki ishlar bo'limi rasmiylari huquq faollarining nega selektor majlisidan olib chiqib ketilganini Ozodlikka izohlashni istashmadi. O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva paxta terimida majburiy mehnat holatlarini o'rganish uchun mamlakat paxta dalalarida monitoring o'tkazib keladi. Urlayeva bundan oldin ham monitoring payti bir necha marta militsiya bo'limiga olib ketilgan va qo'yib yuborilgan haqida Ozodlik xabar bergan.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gap ketdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlik radiosi yaqindan boshlab haftaning muhim voqealariga bag'ishlangan Ozod Live video dasturini yo'lga qo'ydi. Hozir Ozod Live video dasturining yangi sonining audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum, Ozod Live'ning navbatdagi soni bilan men Barnonvar. Hukumat bosimi ostida qolayotgan xorazmlik jurnalist Davlat Nazar avtohalokatda o'ldi. Bosh prokuratura 6 noyabr oqshomida jurnalistni mashina urib yuborgani va uning voqea joyida o'lganini bildirdi. Ozodlikning faol hamkorlaridan biri bo'lgan jurnalist Xorazmdagi og'riqli mavzularni yoritib kelgan, so'nggi paytlarda unga nisbatan hukumat bosimi kuchaygan edi. Hamkasbim Shuhrat Bobojon Davlat Nazarning fojiali o'limi tafsilotlari bilan tanishtiradi. Shuhrat aka, jurnalist Davlat Nazar o'limiga avtohalokat sabab bo'lgani rasman aytildi. Bizga bu halokat haqida nimalar ma'lum? Marhamat.
Avvalgi rasmiy xabar o'sha Bosh prokuratura xabariga ko'ra 6 noyabr kuni soat 23:35larda Urganch Xiva yo'lini kesib o'tayotganda Gazel rusumli avtomashina Rozmetovni urib ketgan va u boshidan jarohat olib voqea joyida o'lgan. Endi kechki soat 19:30larda Davlat Nazar bilan birga bo'lgan 2 kishi bilan gaplashdim. Ulardan biri jurnalist, yana biri esa advokat bo'lgan. Yozadigan maqolalar haqida gaplashishgan, keyin jurnalist taksiga chiqib Qo'shko'pirga qarab ketgan. Qo'shko'pirda jurnalistning uyi bor. Taksi bilan qayergacha borgan va avtohalokat sodir bo'lgangacha o'tgan 3 soat ichida nimalar bo'lgani haqida bizga ma'lum. Endi ma'lum bo'lgan narsa, bugun soat 3 da Davlat Nazar aka dafn qilindi. So'nggi ma'lumotga ko'ra, taksi haydovchisi so'roqqa chaqirilgan, jurnalistni bosib o'ldirgan haydovchi esa hibsga olingan. Barno,
Davlat Nazarga nisbatan bo'layotgan bosimlar haqida jamoatchilikka qisman ma'lum edi. Hozir mana shu jamoatchilikka ma'lum bo'lmagan yana qanday tazyiqlar bo'lgan? Marhamat, shu haqida ayting.
Mana biz O'zbekiston hayotida muhim bo'lgan voqea, ya'ni Urganch shahar Ashxobod ko'chasidagi uyi buzilganlar namoyishi haqida Ozodlik yoritdi. Lekin butun ma'lumotlarni va tafsil ma'lumotlarni Ozodlikka yetkazgani mana shu Davlat Nazar bo'lardi, rahmatlik. Demak, bu ma'lumotlarni yetkazgani ortidan Davlat Nazarning o'zi tazyiqlar bilan duch keldi. Bundan oldin u Qo'shko'pir tumanida paxtaga majburiy jalb qilinish haqidagi majlisni yoritgani uchun 7 tutqichga qamalgan edi. O'limidan oldin u blogger Alloh Shukurovani ruhiy dispanserga joylashtirilgani haqidagi ma'lumotlarni tarqatgani ortidan tazyiqqa uchraganini bizga aytgan va 13 oktyabr kuni uyiga ichki ishlardan bu chaqiruv qog'ozini olib kelishgan edi. Jurnalist o'sha kuni Xorazmdan chiqib ketgan. Mana chaqiruv qog'ozini ko'rayapsiz. Toshkentda uni AQSh elchixonasi qabul qilib, so'z erkinligi muammolari haqidagi fikrlarini eshitishgan. Jurnalist Toshkentda yurganida Oliy Majlisni faol deputatlardan biri bo'lgan Rasul Kusherbayev bilan uchrashgan edi. Jurnalistni sirli o'limi ko'p savollar tug'dirdi. Barno,
endi Shuhrat aka, shu 48 yashar jurnalistning faoliyat haqida ham, oilaviy ahvol haqida ham ikki og'iz to'xtalsangiz, nechta farzandi bor edi, oilasi qay ahvolda qoldi? Marhamat.
Davlat Nazarning ortida xotini Lena Zapa qoldi, uni farzandlari bor. Vafotiga qadar Davlat Nazar aka Jamiyat gazetasida, undan avvalroq esa Xorazm yoshlari gazetasida ancha faol ishladi. Davlat Nazar Rozmetov o'zini tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan edi. Davlat Nazardan xabarlar Telegram kanalini ham yurgizayotgan edi. Barno, bitta narsani aytib qo'yishim kerak tinglovchilarga. Jurnalist Davlat Nazar Ozodlikning mobil muxbiri edi. Xorazm va Namangan viloyatidagi ko'plab shov-shuvli voqealar haqida Ozodlikka ma'lumot berib turgan edi. Mobil muxbirimizdan deganda biz Davlat Nazar akadan olardik ma'lumotlarni. Barno.
Rahmat Shuhrat aka. Demak, Ozodlikning hamkori xorazmlik faol jurnalist Davlat Nazar 6 noyabr kuni avtohalokat qurboni bo'ldi. 7 noyabr kuni tushdan keyin o'zi tug'ilgan Qo'shko'pir tumanida dafn qilindi. Ayni paytda esa hukumat bosimi ostida qolgan jurnalistning fojiali o'limi ortidan qator savollar o'rtaga chiqdi. Bu boradagi boshqa ma'lumotlarni Ozodlikda kuzating. Prezident Mirziyoyev qarori bilan o'zbekistonliklar 1 yanvardan mamlakatga olib kiradigan ortiqcha sovg'a salom uchun 50%gacha boj to'lashi mumkin. Hozirda shaxsiy ehtiyoj uchun bojsiz olib kiriladigan mahsulot qiymati aeroport orqali 2000, temir yo'ldan 1000, piyodada esa 300 AQSh dollarigacha bo'lsa, 1 yanvardan hammaga barobar 300 AQSh dollariga tushishi mumkin. U holda shu kunda qo'shnilar bilan chegaradagi tarang vaziyat va uzun navbatlar temir yo'l va aeroportlarga ham ko'chishi mumkinligidan xavotirlar tilga olinmoqda. Muxbirimizning chegaradan hozirlagan lavhasi.
O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi do'stlik chegara punkti.
O'zbekistonga kiruvchilar o'zbek chegarachilari tomonidan guruh-guruh qilib kiritilmoqda. Chunki bojxonachilar har bir odamning qo'lidagi sumka va yuk xaltalarini birma-bir ochib tekshiradi. E'tibor qiling, O'zbekistonga kiruvchilar qo'lida og'irgina yuk xaltalar bor. O'tib qaytuvchilar qo'shni davlatda oziq-ovqat va kiyim-kechak O'zbekistondagidan ancha arzon va ancha sifatli ekanini aytadilar. Ammo hukumat so'nggi 1 yil ichida xorijdan olib kiriladigan mahsulotlar turi va qiymatini ustma-ust chekladi. Davlat bojxona qo'mitasi bergan ma'lumotga ko'ra, hozir qo'shni davlatlardan ehtiyoj uchun bojsiz olib kiriladigan tovarlar qiymati 300 AQSh dollari. Ortsa, mahsulot turiga ko'ra 38% dan 90%gacha boj solinadi. Yana bir cheklov mahsulot turiga qo'yilgan. 2018 yilning 22 iyunidan uy ro'zg'or, maishiy texnika vositalarini bir shaxs 6 oyda bittadan boj to'lovsiz olib kirishi mumkin. Ro'yxatga sovutgich, konditsioner, dazmol, televizor, uyali telefon kabi buyumlar kiritilgan. 7 noyabr kuni muhokamasi bitgan qaror loyihasi imzolansa, O'zbekistonga samolyot, poyezd, avtomobil yoki piyoda, pochta yoki kuryerlik xizmatlari orqali olib kirilayotgan har qanday tovarning 300 AQSh dollaridan ortgan qismiga yagona boj to'lovi undiriladi. To'lov oziq-ovqat bo'lsa 30%, nooziq-ovqat bo'lsa 50% bo'ladi. Bu esa prezident Mirziyoyevning 2018 yil boshida o'zi bekor qilgan cheklovlar, Islom Karimov davrida xalqni qiyratgan cheklovlar tomon uzil-kesil qaytishi bo'ladi.
Eng kamtar hisob-kitobga ko'ra shu kunda 5 milliondan ortiq o'zbekistonlik qo'shni Qozog'iston, olis Rossiya, Turkiya, Janubiy Koreya kabi davlatlarda ishlab, O'zbekistondagi oilasini boqmoqda. Buncha odamning yurtga kelish-ketishi yuk xaltalaridagi sovg'a-salomsiz bo'lmaydi albatta. Shu bois hukumatning navbatdagi chegarada ko'zlagan cheklovi ham katta norozilik bilan qarshi olinmoqda. Birgina hukumat portalining o'zida qoldirilgan sharhlardan ba'zilariga e'tiboringizni tortamiz.
Xalqqa va oddiy iste'molchiga hech qanday foyda keltirmaydigan yana bir qonun loyihasi. Baland boj to'lovlari, bojsiz mahsulotlar uchun 25 dollargacha pastlagan to'siqlar. Xuddi qaysi nuqtadan boshlagan bo'lsak, o'sha nuqtaga qaytayotgandikmiz nazarimda.
Nega bir oyga 1000 dollarlik stavka davlatni qondirmayapti? Sababini o'rganib chiqib, o'sha sababni yo'qotishga harakat qilsak bo'lmaydimi?
Kontrabanda va korrupsiyaga keng yo'l ochib beradi bunaqa qonunlar. Oddiy odam kontrabanda qila olmaydi, tepasida krishasi bor tadbirkorlargina jazosiz kontrabanda bilan shug'ullanib yuraveradi.
Qanday dahshat. Bu qonunni aslo qabul qilmaslik kerak. Bizning chegaralarimizda shusiz ham dahshatli ahvol. Ayniqsa Moskvadan kelayotgan poyezd hozir ham bojxonada 1,5 soat o'rniga 3 soat turib qoladi. Bunaqada bundan keyin sutkalab turadigan bo'ladi.
Oddiy xalqni daromad manbai deb ko'rish noto'g'ri. Daromadni mahsulotni ishlab chiqaruvchi keltiradi, mahsulotni iste'mol qiluvchi emas. Bunaqa qonunlarni joriy etish ijro mashinasini sindiradi xolos.
Aksar sharhlovchilar yangi qarorni Islom Karimov ichki bozorni himoyalash iddaosi bilan imzolagan 11-18 sonli qarorga qiyoslamoqda. Karimov bojsiz kiradigan import tovar qiymatini 10 AQSh dollargacha tushirgandi. Natijada aholining chetdan olib kiradigan xaridi mutlaq cheklangan, ammo chegarada korrupsiya nihoyatda kuchaygan edi. Iqtisodchi olim, O'zbekiston hukumati sobiq mulozimi, hozirda Qozog'istondagi Yevrosiyo iqtisodiyot universiteti dotsenti bo'lgan Sapar Poy Jubayev ayni oqibat yana kelishidan xavotir bildirdi. Aytishicha, uning o'zi ham o'zbek-qozoq chegarasidan tez-tez o'tib turadi va vaziyatdan juda yaxshi xabardor.
Nima uchun O'zbekiston fuqarolari shu qo'shni davlatlardan hali maishiy texnika, o'ziga ehtiyojlariga kerak narsalarni, ro'zg'or uchun kerak narsalarni qo'shni davlatlardan olib kiradi? Chunki bu yerda javob aniq. Ya'ni O'zbekistondagi ichki bozordagi shu narsalarning bahosi qo'shni davlatlarga qaraganda ancha qimmat. Bu chegarachilar shuning uchun foyda ko'rish uchun shaxsiy odamlar ozgina bo'lsa ham shu o'zini mablag'larini ehtiyoj qilish uchun shu qo'shni davlatlardan shularni olib o'tishga harakat qiladi. Shu yerda bir qiziq savol tug'iladi. Shu oziq-ovqat mahsulotlariga 30% va boshqa tovarlarga 50% ya'ni normativdan yuqori olib kirganlarga qo'yiladigan boj to'lovlari haligi katta kompaniyalarga, tijorat bilan shug'ullanadigan savdo markazlariga keltiradigan tovarlarga ham qo'yiladimi? Yo'q, ularga oldingidek shu 10-15% boj to'lovlar qoldiradimi degan masala bor. agarda ularga ham shu O'zbekistonning ichki narxini, ichki bozorini saqlash maqsadida o'zini ishlab chiqarishlarini saqlash maqsadida ularga ham shu 30%-50% boj to'lovi qo'yilsa, unda O'zbekiston hududida bahoni o'sishi juda katta ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchisi, mobada agarda shu tijorat katta korxonalariga, ya'ni monopolist korxonalariga bunaqangi 30%-50% boj to'lov qo'yilmaydigan bo'lsa, oldingidek shu 10-15% qoladigan bo'lsa, unda bu monopolist kompaniyalarni, tijorat kompaniyalariga, ya'ni davlat tomonidan protektsionizm, ya'ni qo'llab-quvvatlash degan narsa foyda bo'ladi. Bu albatta mana bu oddiy xalqning orasida noroziliklar tug'dirishi mumkin, chunki bu bozor iqtisodiyotiga zid qabul qilingan bir yangi tartib bo'ladi deb o'ylaymiz.
Demak, yangi qaror loyihasini ijtimoiy tarmoqlarda sharhlayotganlar va bunga munosabat bildirayotgan ekspertlar 2020 yil boshidan kutilayotgan yangi cheklov oddiy aholi uchun bojsiz olib kirilayotgan mahsulot qiymatini 300 dollargacha tushirish qarori aslida import bozorini yana nazoratga olish harakatiga tushgan yangi hukmron elita manfaat uchun ishlab chiqilgan degan xavotirni tilga olmoqda. O'zbek rassomi Dilara Qayipova mustaqil O'zbekistonning yaqin o'tmishdagi Rossiyaga mustamlaka hayoti o'zbek choponlarida aks etgan ko'rgazmasini ochdi. Janubning shimolga yog'dusi deb nomlangan ko'rgazma san'atshunoslar fikricha Mirziyoyev davrida boshlangan rekolonizatsiya, ya'ni mustamlakachilikka qaytish fonida juda ahamiyatlidir hamkasbim loyihasi.
Ko'rayotganingiz bu chopon va kashtalar xalq amaliy san'ati namunasi emas. Ularni rassom Dilara Qayipova yaratgan. Oq ayiqlar, Sputnik, Gorkiy va Pushkin tasvirlari aks etgan choponlar ko'rgazmasi kuratori Vyacheslav Oxunovga ko'ra, bu Rus-Sovet ijg'oli qarshisiga xushomad bilan chiqqanlarning vizual timsolidir.
Ko'rgazma mavzusi mustamlakachilar ishg'oli va sovetlashtirish davrida milliy ong qanday o'zgargani haqida, kolonial tafakkurning bugun ham davom etayotgani va undan qanday qilib voz kechish haqida ishora qildik. Albatta, dekolonizatsiyani boshlang deya xitob qildik.
Rassom Dilara Qayipovaning o'zi ozodlik bilan suhbatda o'zbek madaniyati rus mustamlakasi va sovet mafkurasi ostida qanday deformatsiyaga uchragani haqida gapirdi.
Mustamlakachilik mavzusi juda dolzarb, nafaqat biz uchun, balki butun dunyo uchun ham dolzarb.
Ko'rgazmaga qo'yilgan kashtada paxta va kiyiklar qurshovida turgan SSSRning oxirgi rahbari Gorbachev portreti o'rin olgan. Rassomning ta'kidlashicha, bu portret o'tmishga sakrash uchun o'ziga xos tramplin vazifasini o'taydi.
Kashtada Gorbachev tasviri o'ziga xos vaqt markeri bo'lib xizmat qiladi. Gorbachev sahnadan g'oyib bo'lganidan keyin biz yangi davrga oyoq qo'ydik. Kim edik-u, kim bo'ldik deya savol qo'ysak, biz hanuz postsovet bo'lib qolmoqdamiz.
Toshkentlik san'atshunos Abdumalik Turdiyev ko'rgazmaning Mirziyoyev davrida boshlangan rekolonizatsiya fonida yuz berayotganiga e'tibor qaratdi. Rus bosqinchi askarlari ulug'langan butxona davlat hisobidan ta'mirlanmoqda. Rus sotrudnichisi tashkiloti Toshkentni bosib olgan generallarini ulug'lab kunora tadbirlar o'tkazayotgan bir paytda kolonial o'tmishni fosh qiluvchi ko'rgazmaning tashkil qilinganini olqishlayman. Dedi san'atshunos. Turdiyevga ko'ra, odamlar xalq amaliy san'ati vositasida yangi hukmdorlarga xushomad qilgan. 1937-yilda Xivada fransuz kinochilari suratga olgan Pate jurnalida qumg'on yasayotgan kandakorlar aks etgan. Qumg'onda esa 5 qirrali yulduz va uning atrofida Stalinning "Kadrlar hamma narsani hal qiladi" degan so'zlari yozilgan. Bu so'zlarni o'sha davr mashhur naqqoshlaridan biri Ota Polvonov yog'och ustunga o'yib yozgan. Ustun shaxsga sig'inish ramzi sifatida hozir ham Toshkent Davlat San'at muzeyida saqlanmoqda.
Chopon o'zbek ritualarida xushomad vazifasini o'taydi. Mehmonga chopon kiydiriladi. Podsholar o'z itoatli qullariga to'n sovg'a qilganlar. Odamlar ustidagi to'n ularning qaysi tabaqaga oydinligini bildirgan. Jamiyat odam aql zakovati emas, balki to'niga qarab baho bergan. Dilara Qayipova xuddi shu choponlarni kolonial o'tmishga ko'zgu kabi tutdi.
Bugunga mana shular. Qiziq video xabarlarni Ozod Life'ga yo'llashni unutmang. Muhim voqealarni Ozodlikda kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.